What's up mga kasosyo? Welcome, welcome sa ating Negosyo Real Talk Podcast kung saan maaari mong marinig ang mga usapan ng mga malulupit na negosyante dito sa Pilipinas. Enjoy listening po mga kasosyo kahit na may mga ibang bagay po kayong ginagawa kasabay ng pakikinig nyo sa malupit na podcast na ito. Magkakasama pa din po tayo habang nakikinig po kayo. God bless mga kasosyo and salamat po sa inyong oras. Alam ko mga busy din po kayo. O tara, simulan na natin itong baliktaktakang mabangis. Ayos! Happy anniversary mga kasosyo!
Sorry po.
Puno kagad tayo mga kasosyo at may sobra pa. Maraming maraming salamat at inabangan nyo ang ating anibersaryo mga kasosyo. Nakakatuwa, grabe oh, punong-puno. Overwhelming.
Happy anniversary po.
Happy anniversary at yung mga nanonood sa live po, happy anniversary. Ang dami na kagad nag-send ng stars oh. Si kasosyong Abby Chen. Wow, thank you very much. 250,000 stars ang sinend ni kasosyong Abby Chen. Grabe. Sobrang blessed tayo. Thank you, Lord.
Malupit.
Meron din nag-send ng 500,000 na stars si kasosyong Marilis. Sase, maraming maraming salamat po. Bless na bless po ang ating grupo dahil sa inyo. Sa mga nasa Zoom, salamat po at ang aga nyo, no? Nag-abang. Abang, salamat po. Yung mga waiting po sa Zoom, pasensya po kung di na kayo makakapasok. May inaabangan kasi tayong mga special guests ngayon, kaya maglalaan tayo ng slot para po sa... Okay. Batiin muna natin yung iba dito sa Zoom na kasama natin. Si, siyempre si Kasosyo Ma'am Lauris nandiyan. Pag nandiyan, gagawin Kasosyo Ma'am Lauris, gagawin kitang co-host po ulit, ano?
Hi boss.
Hello.
Sige.
Thank you po. Ha, pansin nyo ba yung aking bagong malupit na jacket, mga kasosyo? Sponsor ng Cargo Clothing yan.
Ana, meron yan din dito. Happy anniversary sa lahat.
Ah, si Ma'am Loris, oh, nakakasosyo ako rin. Salamat po, naka-uniform. So, kasosyong Earl, naka, ano yan, think, start small, think big, ano? Yan.
Po. Start small, think big. South Korea po.
South Korea pala to si kasosyo.
Yes, sir.
Kasosyo.
Yes, kasosyong Jason. Si kasosyong Jason, ano?
Yes po. Happy anniversary sa lahat.
Ay, tama, happy anniversary kasosyong Jason. Isang taon na. Alam nyo ba? Yes. Uminit ang grupo natin. Dahil isa si kasosyong Jason sa nagpost nun eh. Hindi ko makakalimutan yung post ni kasosyong Jason. Yung pinost niya yung kanyang business sa group na yung kasosyo na manukan. Isa yan sa mga unang post eh. Tatanda mo yung kasosyo, yes, Jason. Mga ano yan, May 2020. Dead group yan eh, yung grupo natin. Hindi naman active yan eh.
Bagong group pa lang nun eh, no? Mga nasa 100 members lang yata before.
Oo. Tama, mga ganun pa lang. Tapos nagsimula na magkwento yung mga ibang kasosyo, nagkikwento sila. And then, ayun, umandar na yung grupo. Mas active pa nga yung group natin kaysa sa Facebook page ko eh.
Tama.
Kaya mas valuable yung grupo natin kaysa sa Facebook page ko. Thank you daw, kasosyo Jason, ha, personal. Happy anib. Happy anniversary din kay ano, kay si kasosyong Kenneth nandito na. Yan, isa rin yan. Wala pang KMG si kasosyong Kenneth. Magka-connect na kami. Siya ang unang nagpatunay na pwede ang ano, pwede ang OFW tapos may original na business sa Pilipinas. Mga kasosyo, kamusta po yung mic ko? Gumagana ba yung aking ano po? Etong mic na maayos?
Okay naman po.
Okay naman, hindi naman yung parang galing sa kuweba. Hindi naman ano, ayun.
Malinaw po.
Tignan natin yung iba, hintayin natin. Maka-set up. Ang daming new faces! Sinong bago? Si... Teka, si kasosyong Ruel Abordo. Baliktad po kayo, kasosyo. Baliktad po ang inyong ano. Yan! Happy anib. Kasosyong Ruel. Asan kayo?
Dito ako Pangasinan.
Oh,
Kasosyo Arvin.
Ah, ito si Pangasinan to si kasosyong Ruel na isa, si kasosyong Ruel. At saka isa pa kasosyong Ruel naman Abordo.
Yo. Happy anniversary po.
Happy anniversary po.
Happy anniversary.
Happy
ngayon.
Anniversary.
O kasosyong Rosemary, happy anniversary.
Yes.
Open your video ha, mamaya kapag matagal na kayong hindi nakaano naka-close na video.
Kasi may problema, kayo. Yung iba gusto mag-nagbe-message.
Open naman.
Hindi open yung camera, hindi nila mo open, pero hindi ko makontrol eh.
Sa kanila po ata yun, Ma'am Lauris, ano? Sa kanila yun, sa part nila eh. Ngayong Zoom 30 natin mga kasosyo, ako muna ang host ngayon ha. Ako ang host. Ako ang host, ako muna magpapandar ng program. Eh basic lang naman kasi wala tayong time mag-delegate ng host eh. So first part, yung kasosyo up launching natin. Excited na ba kayo doon? Ako sobrang excited doon. And then
excited na.
And then second part natin, yung mismong anniversary na po ng ating kasosyo Zoom. KMG.
Bakit wala akong
kasosyo, may ano ba dyan? Dance program?
Meron.
Tapos yung sayaw niyo po, sir. Inaabangan ko po, ha?
Oh, yung sayaw ko po, pang ano na yun? Pang closing, ha? Abangan nyo, pang closing.
Mga alas tres, sir.
Nakakatuwa, no? Isipin nyo sa future. Kapag pwede na tayo magsama-sama, no? Mas ma-organize natin yung anniversary natin. Naka-excite yun. Kaya, let's pray na ano, na na-execute na natin yung kasosyo headquarters natin noon. Para meron na tayo isang lugar na matatawag na atin. Yes. Salamat po sa nagpapadala ng stars. Salamat kasi naiintindihan niyo yung ating binabalak. Nakakapag-download na po kayo ng kasosyo app natin.
Tapos na po.
Tapos na.
Okay, so pero yung iba lang hindi pa makasign up, ano? Pero after ng presentation natin or after ng Zoom, baka bukas, makakapag-sign up na po lahat.
Kasi may nag-rate ng 3 stars sa'yo.
3 stars? Oh, very good na rin. Pasado na rin, kasosyo Joma. Pasado na din yun. Hanggang 5 lang, di ba?
Opo, kasosyo.
Hindi ko pa kayo pinapasok lahat kasi baka hindi pa natin kontrolado yung server natin eh. Baka mag-crash habang nagpe-present ako. Magkandaletche-letche yung ano natin, presentation. Kaya pagtapos na lang. Pero excited akong papasukin kayo lahat doon. Didiscuss kung pag-uusapan muna natin lahat. Tayin lang natin yung iba. Okay, ulit ha. Kung sakaling nasa waiting room kayo at hindi kayo natatanggap mga kasosyo, pasensya na po ha. Kasi nag-aalat po tayo ngayon ng slot sa loob ng Zoom.
Actually, 100 na siya. Wala na slot.
100 na. Pinagpipray ko na dumating na ang araw na magkaroon na rin ako ng katuwang talaga dito sa ating programa, no? Hanggang ngayon kasi mag-isa pa lang ako nagsiset up nito, mga kasosyo. Which is I enjoy. Sobra akong nag-e-enjoy. Pero yung preparation nito, mga kasosyo, hindi biro, no? Mga isang oras kalahati rin ako nagpe-prepare. Siyempre, sa setup natin lahat. Ma-setup yan na magkaroon tayo talaga ng stop dito sa ating mga activities. Hindi pwedeng si Kasosyong Chikoy. Di ba? Kasi syempre may negosyo rin si Kasosyong Chikoy. Ang sinasabi kong staff, yung talagang dedicated dun sa trabaho para sa KMG.
Kasosyong
full-time.
Oh, full-time yun. Trabaho talaga na magkaroon tayo ng admin. Yes, Kasosyo?
Volunteer.
Ako din.
Nasa San Jason?
Kung malapit lang ako, gusto ko din yan.
Sa host, pwede mag-volunteer. Pwede. Pero yung talagang i-hire natin, yung i-hire natin para maging admin ng grupo natin, yun ang pinagdadasal ko. Kung sino yung karapat dapat. Dapat may pusong kasosyo, no?
Darating lang.
Oo, tapos yung mala sekretaryong galawan, ganun. Hindi entrepreneur. Pag kasi entrepreneur, matitigas ulo niyan eh. Matitigas ulo eh. Iba kasi yung admin na ano eh, na skill, iba 'yun. Hindi pwedeng isa sa atin. Hindi pwedeng isa sa atin.
Employee mindset, hindi entrepreneur.
Ano, tama si Kasosyo Maricel, pero most, more on ano, employee trained siya. Mas trained siya na sa ganung environment. Na gusto rin mag-entrepreneur. Hindi pwede si Kasosyo ano, bawa si Kasosyo Reynaldo gagawin nating admin. O di nakanda, gulo-gulo tayo siguro dito. Magugulo kasi tayo mga entrepreneur eh, pansin niyo ba? Magugulo tayo by nature. Kaya hindi pwedeng isa sa atin. Saka nakakaya naman. Hintayin pa natin yung iba. Wait. Ang daming bago. No? Hindi ko pa pala nabati yung mga bago. Teka, si kasosyong Darica. Ray? Ngayon no lang po. First time?
First time po ako sumali, pero matagal po ako nakikinig sa podcast nyo. So, iba rin pala yung feeling na ganito. Na wow, na nakikita ko kayo. Kasi more on podcast habang nag-work ako. Tapos, parang ayoko na mag-work eh. Kasi parang iba yung naririnig ko na mas na-excite akong makinig sa mga podcast, pinagsasabi niyo everything, nakakatuwa. So, yun. Hello. Hello, everyone.
Welcome, kasosyong Darica. Anong episode ka na sa podcast natin? Mag-episode 100 na dun, ha?
Oh my God! Actually, may kasabihan ka nga dun na pag hindi ka pa nag-start, kahit matapos mo yun, walday ka lang. Ay, baka maano niyo ako. Kasi bago lang ako, episode. Huwag kang magalit.
Ano?
29. Kasi binigay lang to sa akin ng friend ko last 2 weeks. So sabi niya, to Darica, may something si ganito-ganito. So, ayan. So, 29 pa lang ako.
Okay pero, lang.
Yun. Nakakatawa. Thank you.
Enjoy po sa podcast, ha. Hindi ganong maano yung, ano ba tawag doon? Hindi ganong famous yung podcast natin sa Spotify, eh. Ilan lang ang nakikinig ng mga kasosyo dun. Pero kapag may katulad mo kasosyong Darica, nagkikwento na nakikinig sa podcast, iba rin yung value eh, no? Kasi kahit may ginagawa ka, no? Na-feed sa'yo yung content, no? May
yes,
something.
Yes po. Yes, nakakakilabo. Tapos nakakatawa kasi kahit ang iingay nyo, iba yung excitement. Tapos ang dami kong natututunan. Parang ang sarap mag-execute agad. Parang ang sarap iwanan ng ginagawa ko sa bahay. Kasi work from home lang ako. Ayoko na. Parang gusto ko na gawin to. So, ayun, nakakatawa lang. So, yun nakita ko nga dun sa FB page nyo na, ayun, may anniversary nyo na. Tapos sabi ko, pagkakataon ko na itong sumali. At ayun, nakakatawa lang. Ayun, hello.
Welcome po. Sige, welcome ka sa siyang Derica, ha.
Saka wala pang bayad sa ano, YouTube, kaya wala pang bayad sa Spotify.
Oo, sa Spotify kasi may... Ewan ko, paano diskarte ng Spotify? Okay, thank you, Ma'am Loris. Teka, nag-uusap kami ni Ma'am Loris sa ano. May iba daw sa inyo, hindi makapag... open ng video. Totoo ba? Pero nasa part nyo lang yun eh. Sabi, nakalagay, you cannot open the video because the host disabled it.
May, tsaka si, she, pangalan, hang on, just wait. Yeah, some of them. May daw, hindi nyo mabuksan yung kanyang video.
Thank you po, kasosyong Ma'am Loris. Imbestigahan natin yun. Si kasosyong Aldrin at saka si okay. Kung meron sa inyo kasosyong Ma'am Loris na ano, kung merong right click tap doon sa more ng tabi ng pangalan, tapos meron po nakalagay na ask to open video, no? Baka 'yon.
Sige, sige, subukan ko. Pati,
pa-help po ka sa siya, Ma'am Lori. Salamat po.
Okay.
Okay. Tapos maski si Jody Pablicio, no, hindi ko mabuksan ang video ko. Bakit? At tignan lang natin, kasi mula ngayon magkaka-rules na tayo na pag saradong video ng matagal, i-remove natin dito sa Zoom para makapasok naman yung iba na willing mag-open ng
video. Nag-update kasi ang Zoom kanina.
Ah, ganun ba?
Kanina rin, di ako makabrowse eh. Ang nangyayari, may lumalabas na notification. Tapos click niyo yung dot it, nakalagay doon dot it. Huwag yung i-ex kasi mag-exit sa Zoom.
Oh, tama ka, sosyo, kasi dapat ina-allow nila yung microphone and camera nila.
Ina-allow nila kayo. Kung webcam ang gamit mo, ina-allow niya.
Dapat i-allow niyo yun kasi pag in-ex niyo yun, hindi na siya mag-open uli. Kailangan mo mag-log out tapos mag-log in uli.
Yes, tama si Kasosyong Lon. Yun din ang nangyari sa akin kanina.
O sige po ha, pa-notice na lang 'yon para open yung inyong.
Huwag niyong i-click yung ibang lalo na yung X, mai-exit kayo.
Ah, wag 'yon ha.
So pag yung mga hindi mabuksan, kailangan nila lumabas, pumasok ulit sila.
Opo, tapos wag na nilang i-X yung magpa-pop up na message na allow camera.
Yep, tama.
O, kasi nung mga nakaraang Zoom, hindi na natin na medyo nabantayan yung camera. Sayang naman yung iba. Ang next na kasi sa 100 na minimum ay maximum na participants. Ilan na ba? 300 yata na participants, pwede na. Kaya naman nating ponduhan. Ang problema, sobrang dami nang i-manage. Huwag sabihin 300 tayo dito sa loob. Baka 100 doon para si Reynaldo. Naku, Sus Mario Jose, paano mangyayari sa atin dito? Masyado marami yung imo-moderate. 100 sapat lang. Yun nga lang, unahan lang. Nung isang araw pa ako excited na mag-zoom, no? Sobra. Ready na ako mag-present eh. Isa na lang hindi nakapaghanda yung buhok ko. Hanggang ngayon pala, wala pa rin barber shop, no? Wala pa rin dito sa amin.
Ito meron na.
Ah, pwede na, kasosyong Melchi. Oo. Dito sa amin, wala pa din. Nag-anniversary tuloy tayo na hindi pa ako nakagupit binata. Wait. Ang daming new faces. Sila kasosyong Ezra James Baklit. Kamusta, kasosyong Edsa? Happy anniversary, Ezra.
Happy anniversary. Sir Arvin. Ako po.
Teka, saan ka? Kasos yung Ezra.
Actually, taga Novaliches din ako.
Oh, magkalugar tayo.
Oo. Kaso, nandito na ako sa may bandang Project 8.
Project 8?
Oo.
Munoz?
Sa may bahay Toro.
Pa UP?
Oo. Actually, nakapunta na rin ako sa sana yun.
Sa office?
Sa car ko.
Pumick up ka?
Hindi. Actually, nadaan ako nung mga unang join ako sa group nyo. Tsaka yung kakapanood ko ng mga daily vlogs nyo. Curious ako kung saan yung nyo.
Kasi kabisado mo yung bayan. Pag may nakaway ka doon, sabihin mo lang, Arvin Urubia ng
Si Boss Arvin.
Nang Ramirez. Alam mo. Sabay takbo. Hindi, mabait na tayo sa Novaliches. Si Kasosyong... Wait. David? First time din?
Hindi po, pang third po. Pero nung 28 po yung first na sali pa po.
Okay. May teka, saan ka? Kasos yung David?
Taga Antipolo po.
Anong pinagkakabalan mo?
Ngayon po, meron po akong maliit na negosyo po. Nung June, Ah. Pero po, hindi ko pa po kayo kilala nun. Pero lumalabas po kayo sa feed ko.
Mm-hmm.
Tapos sabi ko, paano ko ito mapapaboom or paano ko mas kikita or paano mas lalaki yung business ko? Kasi hilig ko lang po yung paggawa ng cake dati. Tapos sabi ko, parang may kilala ako na pwede makatulong. Tapos tinignan ko, parang yung nagsisimula. Sinanap ko talaga. Tapos yun, kayo po yung naalala ko, ah, parang pamilya itong mukhang to. Tapos yun po, doon na po nagsimula kung paano ko po kayo. Doon na po nag-start yung journey ko po na kasama ko.
Oh, kamusta na yung cake business mo?
Eh, ngayon po, ano, medyo po natigil po kasi po, ano, nag-school po ako ngayon. Pero, nag-ano pa rin po ako ng, parang, gusto ko pa rin pong lumago pa rin. Nandun pa rin po yung, ano, nag-iisip po ako ng paraan kung paano pa siya lalaki.
Sige lang, keep it up kasasun yung David, ha? Wala akong kabatchmate noon na may negosyo. High school, wala. College, wala. Wala talaga. Pero ngayon, no, yung panahon ngayon, ang dami ng estudyante, tapos nagne-negosyo. No? Ano pa kaya mangyayari sa mga susunod na taon dito sa Pilipinas? 10 years ago? Hindi, more than 15 years ago yata, mga college ako. Matagal din ako nag-college, mga kasosyo. Sarap kaya mag-aral. Sarap mag-aral.
Salamat po.
Yeah, tignan natin iba. Oh, welcome, kasosyo David. Batiin pa natin yung iba.
Okay po.
Ang daming bagong mukha. Ba't ngayon kayo nagsipasok? Yung mga bago. Sino pang bago? Si kasosyo.
Hello,
taas kamay. Taas kamay, bago. Sarah? One, Dera.
Sir Arvin, hello.
Hello, welcome. Happy anniversary.
Happy first anniversary time? Po. Pangalawang beses po. Last week lang.
Uh-huh.
Thank you po sa pag-accept.
Welcome.
Thank you. Parang dream pa lang kasi parang ngayon, first time lang kita nakausap. Thank you po. Naka-order nga po pala ako, sir, ng ano, t-shirt. Hindi pa lang siya dumadating. Thank you.
Salamat. Opo. 10,000 t-shirts po kasi ang umu-order sa mga kasosyo per day, no? So, pasensya na ho kayo. Matagal dumarating ang inyong order. Talagang, ano ho talaga, una-unahan lang sa mga merch natin, ha?
Opo. Thank you.
Oh, salamat sa mga nagpapatid ng pasasalamat sa pagbili ng damit. At saka ng libro.
Opo. Sir.
yes, Sarah.
Eh, kasi wala palang tanungan po ngayon, no?
Oo, wala muna. Ano muna tayo? Chill.
Chill lang.
Tambay
po.
Lang, tambay.
Sir, sana before po yung aking iniisip, sana makapagtanong ako before ma-okay na.
Alex na lang. Ayoko magalit ngayong episode 30 eh. Bawal magalit eh. Baka...
Bawal lang.
Bawal magalit
okay
eh.
Okay po.
Chill lang ako ngayon. Kita nyo, kalmadong-kalmado lang ako, di ba? Di ba?
Gwapong-gwapo, sir. Okay.
Saka na lang magtanong. Yung okay. Ng mga nakarang Zoom, intro pa lang nang gagalaiti na ako eh. Chill lang tayo ngayon. Chill lang. Makasasyo, Sarah, next time na lang ha.
Opo, opo. Thank you po.
Medyo maraming ano sa Zoom. Ito, may mga ina-accept ako sa waiting room kaso hindi po mapasok.
100 na kasi kasosyo. I don't know paano nangyayari. Nag-a-add siya, nag-a-add. Hindi nga ako nag-a-add, pero ma-add siya ng ano.
Aha, oh, thank you po. Sa akin naman dito kasosyo yung Ma'am Lauris 82. Sa inyo po 100 nakalagay?
Participant 100.
Ha? Huh? Oh, interesting. Sige. Pero maayos naman ang nakikita nyo ha, mga kasosyo, maayos. Baka may update yung Zoom. O, 83C, ano. Kalma lang tayo ngayon. Hindi ako magagali. Ito ang kauna-una ang Zoom meeting na hindi ako manggagalaiti.
Bawal magalit.
Bawal magalit kayo. Anniversary eh.
Bawal magalit.
Abatiin muna natin yung mga nasa live. Sila kasosyong Berna, Victoria, happy anniversary daw sa lahat. Tama, tama si Kas- sabi ni Kasosyo, yung Limlim Dagoy, masarap mag-aral kapag may pangbayad sa school. Tama naman. Kaya pag may pang-aral, mag-aral. Pag wala, walang problema. Mahina daw ang mic ko, mga kasosyo.
Okay naman.
Okay naman.
Malakas po. Malakas po.
Thank you po sa
pilinaw po.
Malakas po.
Si kasosyong Aiko Bukhari. Nagpadala ng 11,400 stars. Sending love, kasosyo. Sana next time makapag-share at makapasok din po sa Zoom meeting. Salamat, kasosyong Arvin. Abang ako mamaya pag pwede na makapasok sa Zoom. Alam nyo ba ang kasosyo app natin? Sinolusyonan tong problema sa Zoom. Mamaya papakita ko sa inyo. Kasama yan. Di ba dami gusto makapasok sa Zoom? Kasama sa kasosyo app natin yan. Kung paano masusolusyonan yung pangangailangan na yan. Kasosyong Alan Zamora, thank you sa pag-send ng stars. Sa pinsang ko si Mark Len, Urubia Binas, happy anniversary. Kasosyo, sa pinsang kong Pogi. Babasahin ko to ko. Siyempre, pinsang ko to eh. Congrats sa pinsang kong Pogi. Yung dance number mo ha, mala TikTok. Ito talaga number one fans ko si pinsang ko si Mark Len eh. Shoutout sa lahat na kamag-anak ko na na-appreciate yung mga ginagawa ko. Nakaka-proud po kapag mga kamag-anak nyo yung bumabati sa inyo. Alam nyo ba yun mga kasosyo? Kapag mga kamag-anak mo bumabati sa iyo na alam mo yun, napapansin yung ginagawa mo, nakaka-proud. Kaya, kapag ikaw, kasosyo, walang bumabati sa iyong kamag-anak mo, baliktarin mo ang sitwasyon. Ikaw ang bumati sa mga kamag-anak mo na, uy, ang galing ng online selling mo ah. Ang galing ng live selling mo sa Facebook kanina. Pero totoo, 5 lang nanood. Tapos ikaw, 3 seconds ka lang nanood. Pero yung bati na ganun, malaking bagay yung... Punahin nyo. Uy, ang galing, ganda ng produkto mo. Ganyan.
Happy anniversary, Madlang Kasosyo!
Ayan na si Kasosyong Ana, ang number one na ehemplo ng isang kapamilya. Kasosyong Ma'am Ana.
Salamat sa nalaglag!
May nalaglag ulit? Ayan, nakapasok kayo, Kasosyong Ana.
Opo.
Kasosyong Arvin, sinubukan ko siya. Send mo sa akin yung name ng mga gusto mong papasok. Tingnan natin kung ma-accept ko. Kasi 81 join pa lang tayo, pero ang nakalagay na participant,
100. Okay po. Bali po, mamaya ko pa po sila papapasukin, Ma'am Lauris, mga 9 pa po. Oh, pero ngayon pa lang, mag-aalat na tayo ng space kasi pag sila hindi nakapasok, sayang naman. Hindi, ano, pero thank you kasosyo, Ma'am Lauris. Ganoon na lang gawin natin mamaya kasosyo, Ma'am Lauris, pa-assist po. Maina, matuto kayo mag-Zoom mga kasosyo. Malalaman nyo mamaya sa app kung bakit. Pati yung mga nag-host ng mga kasosyo, may purpose yun kaya may pinag-host ako. Kasi may gagawin tayong malupit sa app. Kung bakit may nag-host sa kada episode natin, ba't may tinetraining tayo? Kasi sa app, may ano yun. May something. Natutuwa ako magbasa ng mga comment eh, no? Ah, teka. Si ano muna? Pumasok si kasosyong ano eh, Reynaldo eh. Asa? Kasosyong Reynaldo, nandito ka na? Ang isa sa aking ano, ang isa sa favorite na mga kasosyong ano to eh, character eh. Asa na? Pumasok eh, nakita ko eh, kasosyong Reynaldo. Nawala ulit. Baka busy pa, baka nagtitinda pa si kasosyong Reynaldo. Kamusta kasosyong June Basco? Kamusta kasosyong Pinoy Hat?
Happy anniversary mga kasosyo!
Happy anniversary! Alam nyo ba ang laman ng Araneta Coliseum ay 16,000 lang ng mga tao mga kasosyo? 16,000 na tao. Puno na yung Araneta Coliseum. So, na-imagine nyo na siguro pag nag-anniversary tayo doon.
God willing. Hindi kasha.
Hindi kasha.
Kasi sana tayo.
Tama.
4,000.
Tama. Kasi ama si kasosyong Gia. Hindi tayo kasha doon. Kaya it's either
Philippine Arena kasosyo.
Oh, Mari. Mari sa ano? Philippine Arena daw.
Philippine Arena po. 55,000
kasya. Siksika na lang daw, sabi ni Kasosyong Loxes. Pwede.
Basta, kanok, pasok ko ng pasok.
Dako, may... Dako, ay... Hindi rin pala pwede kasi di ba yung kila Willy dati yung nagka-stampede. Tandaan niyo yun, yung nagka-over na ano. Ang event, matinding negosyo din na trabaho yan ha. Yung bawa may event na malaki. Laki po ako sa church eh. So ang mga church kasi, ano yan, expert nila mag-event. Yun ang expert ang mga churches doon eh. Mahirap na trabaho yun. Ang mag-event, yung mag-asikaso ka ng program, mag-event kayo sa Araneta, ganun, mag-event kayo doon. O ba, kala nyo, basic lang yun, napakatinding trabaho niyan. Kaya yung mga pastor na isang mga church, mga malulupit na entrepreneur din yan eh, paano dumiskarte. Ang isang mabangis yung church ng misis ko, yung Dulos for Christ, mabangis mag-event yun. Suwabe. Sounds, mula sa sound system, mula sa registration, mula sa, basta mula sa hanggang dulo. Grabe. Wala. Grabe ang execution ng mga events. Shoutout sa Dulos for Christ. Salamat po. Bishop Oriel.
Happy anniversary!
Oh, sila Kambal. Kambal, welcome ha. Happy anniversary. Shoutout sa Dubai.
Happy anniversary, kasosyo KMG.
Kasosyong Kenneth, you know, ang isang matinding inspirasyon sa KMG. Nakisang taon na tayo, Kasosyong
yes,
Kenneth.
Yes, yes, yes. Thank you, Lord.
Thank you, Lord talaga.
Happy birthday, Kasosyong Kenneth.
Wow, thank you.
Thank you, Lord talaga. Salamat, pandemic. No? Kung di nag-pandemic, walang ganito. Kaya pag tumanda tayo, tuwing mapagkukwentuhan ng pandemic, ayoko isipin yung mga pangit na nangyari. Kasi may aalalahanin ako napakaganda.
I'm here.
Oo. Sinilang ang KMG dahil sa pandemic. Kung walang pandemic, walang KMG. Sigurado ako dun. Ang idea ko lang, magpapa-event ako na magpapa-event. Katulad nung ginawa ko sa Dubai. Di ba? Nag-meet kami nila kasosyong Dexter dun. Nila kasosyong Dits. Nasa kanong iba pang kasosyo sa Dubai. Ang idea ko, ganun lang din gagawin ko sa ibang mga lugar dito sa Pilipinas. Mimit lang, ganun, kita-kita. Pero mas may maganda palang plano si Lord. Ay, yung pala, tas nag-pandemic. January yun eh, nagpa-meet up ako sa Dubai. Tapos March, nag-pandemic na. Sira ang plano. And then, September 12, 2020, yun na, nagka-Zoom meeting na tayo. Binaba ni Lord yung idea na mag-Zoom meeting tayo. At ngayon, isang taon na tayo mga kasosyo. Isang taon na tayong rinigaluhan ni Lord ng community ganito. Hindi makapasok iba na. Kailangan na talaga natin ng official administrator ng grupo. Medyo nararamdaman ko na yung ano eh. Yung pagkagulo eh.
Mahirap makapasok. Kanina nga hindi ako makapasok. Tatlong attempt ako eh. 100 agad lumalabas. Sabi ko lang.
There's something wrong with Zoom kasi nawawala yung mga name list.
Ganon.
Gamitin ako sa...
Talaga? Kasi kanina tatlong beses akong pumapasok pero nakalagay doon na 100 lang yung capacity kaya ano, ibig sabihin puno na. But kala ko may nalaglag ulit.
Happy anniversary po mga kasosyo.
Happy anniversary, kasosyo Josh Amorin.
Josh Amorin.
Happy birthday last week, ha? Birthday mo pala last week, eh.
Maraming salamat po. Salamat po na, salamat po. Sa mga kasosyo, happy anniversary po pala. Worldwide.
May ano pala sa likod, mga kasosyo. Pag nagutom kayo, may pakain tayo sa likod, ha? Punta lang ko kayo sa likod. May merienda po tayo dyan dahil anniversary natin. Nakaka-excite na magkasama-sama tayo. Happy anniversary, Eman.
May papansit sa likod.
Uy, napansit din. Sa likod. Oh, Eman, shoutout sa iyo ha.
Akala ko may papansin sa likod.
Hindi tayo mawawala ng pagkain kapag may mga event tayo sa future. Sa dami ng may negosyo sa ating sa pagkain eh, di ba?
Milk tea ba dyan?
Oh, milk tea. Tama.
Kami na sa Lobo, kasosyo.
Ano na? Sa? Kayo na sa?
Kami na sa Lobo.
Ah, Lobo ba kayo? Oh, yan. Pwede, pwede. Oh.
Ilang years na ba?
Patikman na yung milk tea.
Kompleto lang. Kata mo, meron pang ano. Meron pa umiinom mo. Milk tea yan.
Kasosyo Maricel? Yes, please.
Matikman natin yung milk tea ni kasosyong Kimberly tsaka yung kanya, pizza niya.
Tama. Tama. Pero syempre, pag naglapag ng pagkain doon, libre advertisement na yun. So, pwede maglagay ng kanilang banner doon. Kasi naglapag naman sila ng pagkain eh. Sa Zoom up natin mga kasosyo, sa Zoom up. Sa kasosyo up natin mga kasosyo, yan, isa yan sa masosolusyonan natin. Paano tayo makakapag-event sa mga susunod.
Happy anniversary, kasosyo.
Alfredo, Ice Candy, happy anniversary. Yes. Ang daming nagsimula ng negosyo dahil narinig yung kwento nyo, kasosyong Alfredo, last week.
Thank you, mga kasosyo.
Tuwan-tuwa ang karamihan, mga kasosyo. Isipin mo, Ice Candy, dagdagan na natin, ha? Isipin mo ay candy lang. Ay, gusto ko maiintindihan talaga eh, nila ng mga kasosyong iba. Hindi ko lina lang yung ice candy. Ang lina lang ko yung pagkasimple pero naging successful, di ba? Ice candy. Sino hindi marunong gumawa ng ice candy? Sobrang dami na inspire.
Yes, kahit sino kasosyo pwede gumawa ng ice candy.
Pero ito ang katotohanan, kasosyo Alfredo. Hindi lahat kaya mag-focus katulad mo.
Tama.
Yun ang kulang sa mga entrepreneur. Nakala nila eh ganun-ganun lang. Matinding trabaho kaya mag-focus. At saka yung kahit boring ka na pero steady ka lang doon. Ang hirap na trabaho nun. Sobra. Thank you kasosyo Alfredo sa pagpapatotoo.
Thank you kasosyo. Thank you rin sa mga video nyo to inspire me.
Welcome. Salamat ha, nandito ka. First anniversary natin. Tandaan nyo na ha, first anniversary ng KMG, nandito kayo. Kasi hindi na gano'ng matatandaan yung anniversary number 2, number 3, 4, 5, wala. Matatanda na yung kasunod. Yung anniversary na, yung 10th year anniversary. 10 years from now, marami nang naka-level 2 na negosyo ng mga kasosyo. During that time, sigurado ako doon. At sigurado rin ako may mga tumatrabaho na sa level 3 noon. Or baka mayroon na sa level 3.
Sa wakas, kasosyo, nakasali din.
Kasosyo, Dan Noto, welcome. Happy anniversary.
Thank you, Sir Arvin. First time kong makasali ngayon.
Welcome. Yes, kasosyo, August.
Happy anniversary po sa atin lahat.
Happy anniversary.
Po. Rinig niyo ba ako?
Rinig po.
Okay.
Kasi ako Arvin.
Si Jomar, nandito ulit. Oh. Jomar, kamusta ka na?
Sir, pwede na ba? Ano? Pwede na ba magtanong? Hindi pa, no?
Ay, wala muna tayong tanungan ngayong Zoom 30. Ano muna tayo ngayon? Chill lang. Anniversary kasi natin. So, papakita ko sa inyo kung paano hindi magalit ang isang Arvin Urubia. Para makita nyo naman akong kalmado lang hanggang matapos. Chill lang, di ba? Titignan ko ha kung hindi ako magagalit ngayong Zoom 30.
Mas gusto nga pa namin yung nagagalit kayo kasi lumalabas talaga yung lahat ng mga sinasabi. May malaman talaga eh. Talagang tumatama talaga sa ganun.
Salamat po. Meron ngayong event, ngayong Zoom 30. Something special tayo. Chill lang. At kaya kakausapin ko lang si Ma'am Loris. Ma'am Loris!
Yes.
Hindi nyo po in-accept yung mga nasa waiting room?
Nung sinabi mong 9:30, nag-accept ako ng 4.
Oo, opo. Talaga, weird nga po talaga kasi 4. Ngayon parang na-accept yung lahat.
Ewan ko, kanina nga, 96 na siya. Tapos, nag-up siya, nag-up. Tapos ngayon 100 na siya.
Oo, ngayon 100 na. Sige. Ako na lang po muna mag-accept ka, Sosyo, Ma'am Lauris.
Para sige.
Ma-monitor ko yun sa mga waiting. Okay. Thank you po, Ma'am Lauris. May problema yata talaga yung Zoom ngayon. Bali, gagapangin na lang natin. Hindi ba pipigilan ang ating celebration ngayon, mga kasosyo? Rain or shine? Updated man ng Zoom o hindi, tuloy ang ating anibersaryo. Rain or shine.
Happy anniversary sa lahat ng kasosyo.
Sino yan? Ay, si kasosyong?
Hindi mo nagpupula yung mic, kasosyo.
Ah, si kasosyong Jun. Yes, kasosyong Jun, magaling na kayo.
Magaling na po. Salamat po sa Diyos.
Good, very good.
Ako po sorry sa lahat ng mga kasosyo. Tsaka kasosyong Arvin, duktungan ko lang yung kay kasosyong Alfred.
Ano yan?
Yung sinasabi po yung patay na ipis, may nag-execute po sa China. Sobrang, ano po.
Talaga? Lang, seryoso?
Ako po, ginagamit sa pharmaceutical company po.
Seryoso? Nasabi ko sa inyo, kahit patay na ipis talaga ibenta nyo eh. Basta mag-execute kayo eh. Totoo ba?
Napaparm sila ng ipis.
Oh, talagang totoo talaga ang ating prinsipyo. Salamat sa Diyos. Kahit patay na ipis, may nangangailangan yan.
Sila po talaga kailangan. Tsaka focus. Tapos yung sampalataya po sa ano.
Yun ang pinakamahalaga. Yun ang pinakamahalaga.
Hindi kasosyo yung nagbebenta na yun.
Pwede kasosyo Lon. Pwede.
Kasosyo Arvin, rinig po ba?
Ah, kasosyo Wardox. Welcome ulit. Kasama ulit natin si kasosyo Wardox.
Ah, rinig na. Rinig ako.
Rinig. Kasosyo.
Ah, salamat.
Kasi ano, ang ipis, yan ang pinakamalinis na insekto raw. Kaya siguro na-discover nila. Yan yung insekto na palaging naglilinis ang sarili.
Ah.
Oh, diba? Trivia.
Ma'am, try natin, ma'am, try.
Hindi, totoo po yun. Hindi ko lang matanda kasi hindi mo lang palatanda sa mga nababasa ko eh. Kaya nabasa ko na ano ko yun na parang sa isang science lecture na ang ipis
ang pinaka... Mataas ang protein kasi nun eh.
Oo, pinakamala ano yan. Kasi dito, katulad dito sa Hong Kong, yung parang mga salagubang, naka-include yan sa mga ano eh, yung sa mga Chinese medicine. Talagang kasama yan. Ultimo nga ahas dito. Oo, di ba? Hindi ka takataka na yung ipis. O yan sir, naunahan tuloy tayo, patay na ipis.
Wala na, naunahan na kayo.
China number one.
Nanonood yung nanay ko sa Facebook Live. May sapin-sapin daw sa likod at kape. Event na event. Yes, kasosyong August.
Parang itong app na itong nagawa po ng ninyo, parang big event po natin. Parang malaking nakikita kong future.
Opo, pagtutulungan natin yung palakihin. Mm-hmm.
Nagsimula lang sa Tagayan to.
Oo nga eh. Totoo. Yun lang naman ang target natin noon eh. Ang unang title nga nito eh, ano ba yung big kasosyo bigla ang tambay. Actually yun talaga yung salitang tambay. Kasosyo biglang tambay meeting ganun. Yun ang unang title nitong kasosyo Zoom meeting. Biglaan tapos tatambay lang tayo. 'Di ba? Nothing special. Yun lang ang aking idea nung una. Tapos syempre na-improve na, dumating si Kasosyo Chikoy, na-moderate tayo, nagkaroon ng question, naging question and answer portion. Tapos nagkaroon ng testimony, no? Naging sobrang valuable siya.
Naging sumbungan pa, Kasosyo.
Naging sumbungan, oo.
Yung mga...
Ayan, ito yung isang katibayan na naman sa buhay ko na hindi mo kailangan planuhin lahat. Hindi talaga. Kailangan mo lang gawin yung pinaka-nearest na sinasabi sa'yo ni Lord o yung pinaka-latest na sinasabi ni Lord na gawin mo. Tapos, kung sana yun magpa-progress. Para yung nag-zoom meeting, sabi sa akin, para, hindi, alam ko, sinabi sa akin ni Lord na mag-zoom meeting ka, tapos, yun lang, ganun lang. Without knowing, 1 year na tayo. Without knowing, dumami yung mga kaibigan ko. Without knowing, dumami yung mga kasosyo ko Ang dami ko na kayang kasosyo. Kayo lahat kasosyo ko. Iba talaga si Lord. Yun lang ang masasabi ko.
Kasosyo Arvin, pwede bang ano mag-share?
Kasosyo Ruel, yes please, habang may hinihintay pa tayong iba. Exactly 4:15 o 4:30, magsimula na tayo sa ating presentation ng kasosyo app natin. O, hintay pa natin yung iba. Yes, kasosyo Ruel, yes po.
Ako naniniwala talaga na kumbaga divine appointment the Lord sa iyo itong KMG. Kasi sa akin personally ang laking naitulong nito. Especially doon sa area ng pagninegosyo. Kasi wala naman talaga akong ano personal na mentor.
Mm-hmm.
Pero kayo yung naging mentor ko sa pagtahak ng pagninegosyo. And marami kang mga prinsipyo na in-apply ko actually. Dahil nasa food business ako.
Mm-hmm.
And yun, ang dami kong mga tinanggal sa menu na nung ginawa ko yung mga advice mo, doon ko nakita na ang laki ng impact nito sa business namin. Although sa ngayon talaga very challenging kasi dito sa bayan namin,
mm-hmm,
malimit ang lockdown. Okay. Oh. At kung saan na talagang ipinagbawal nila. Dati kasi yung aking pwesto nasa plaza ng Mapandan. Kumbaga walang binabayarang pwesto pero dahil sabi niyo nga kung nakikita namin na yung business ay pumapalo na talaga, meaning tumatakbo na ng maayos. So nag-decide akong kumuha ng pwesto sa part din ng plaza namin.
Mm-hmm.
Dito sa bayan namin.
Yung and plaza niyo yung nandoon sa may simbahan, di ba? Yung sa dulo ng Mapandan.
Yes, kasosyo.
Tumatambay ako diyan eh, madilim kasi diyan eh.
Oo. Ngayon kasosyo siya?
Maliwanag na.
Isa sa pinakamalaking plaza ang Mapandan sa Pangasinan.
Ganda yung maganda yung plaza niyo diyan eh. Tambay ako diyan, yung may mahal pa ako diyan sa Mapandan.
Talaga sa taga Binmali lang po ako.
Ah, Binmali ka lang ba, Alfredo?
Yes po. Ay, Binmali pala siya. Alfredo.
26, 20, di ba? Wag na ako magsabi ng taon. Baka mapagtanto ng misis ko, ma-overlap niyo mo. Ganun taon eh, ano yung... sige. Hindi na ako magsasabi ng timeline. Baka sumabit sa misis ko, sabihin niya. Ay, natatandaan ko na yung na-share mo nung nakaraan ka sa Sosyong Ruel, yung pagkain, di ba?
Ah, yes, kasosyo. Na marami akong mga parang ginawang menu, pero dahil nga doon sa power of one na sinishare mo at saka focus talaga, palupitin yung product, palupitin yung service, and then even tawag dito yung lugar. So yun yung kumbaga ginawa ko and malaki yung naging impact nito kaya lang nga talagang sa ngayon marami ding adjustment na ginagawa ako especially dahil ang plaza nga ng Mapandan yun is nilockdown nila kumbaga wala nang pwedeng mag dine in puro take out na lang siya lahat so dahil may mga ini-impart ka sa amin na ang pagninegosyo talaga ay kinakailangan mong maging matibay, maging matatag na kahit dumadaan sa mga ganitong situation, ang importante yung nakikita mo pa din yung pinaka future nito. Yung lagi niyo nga sinasabi na kung ano kasi yung inilagay ng Diyos sa puso natin, sa puso ko, siya ang bahala na basta ako, sabi ko nga doon sa mga kasama ko, even sa family ko, na sa ngayon, hindi man namin nakikita yung desire, kumbaga gusto naming resulta, pero naniniwala ako na kapag nagtatrabaho talaga tayo ng maayos, ginagawa kong ano yung tama. In the long run, parang pagtatanim na mayroong aanihin.
Tama.
Pinanghawakan namin. And then salamat din talaga Kasusyo dahil may mga vlogs ka na nakatulong din na nung kasi ang tama yung sinabi niyo eh. Minsan magkaiba talaga ang pananaw ng entrepreneur sa hindi. So may mga nauunawaan tayo na hindi nauunawaan ng like katulad ng misis ko, pero may vlog ka na pinakinggan naming dalawa na sobrang nakatulong sa kanya na intindihan niya, mm-hmm, na kahit sa mga pagkakataong ito na wala pa akong kinikita, pero basta meron yung vlog na yun eh, na ang ganda nga nung transition, ang parang nung naging transition ng pag-uusap na yun, na nabanggit nyo na kahit na isang taon wala ka pang kinikita, pero ang importante yung merong kang talagang nakikitang maganda sa dulo ng ginagawa mo. Kaya ngayon, kahit papaano, nandun yung full support ng misis ko. By the way pala, Kasusyo, ang talagang nagsimula din talaga actually ako sa yung kung ano yung meron, mm-hmm, pwedeng magsimula nang wala. That was year 2020, last year, na ang nasa heart ko lang talaga nung makita ko yung mga kapatid ko, mga pinsan ko na walang trabaho. Doon ako nagkaroon ng desire na bakit hindi mag-put up ng ganitong negosyo sa kabila ng pandemic. And nag-work out naman siya. Pero like yung experience ni Kasusyong Chikoy na, mm-hmm, na pinost niya, dahil pinurpose niyang tulungan yung mga tropa niya, yung mga ano, mm-hmm, pero sa kalaunan, yun din yung nagbigay ng matinding parang anong tawag dito, sama ng loob sa kanya, parang yun yung pinost niya eh. Pero sa akin kasi, nung nag-start talaga ako nito, kaya siguro hindi rin ako nahirapan dun sa nangyaring ano, hindi ko na babanggitin kung ano yung nangyari, pero kaya hindi ako gaanong naapektuhan kasi inihanda ko na yung sarili ko. And yun pala yung pinakamasarap na mapagtanto natin, na kapag ka ang motive mo ay tumulong, at sa kabila ng pagtulong na motibo mo, tinanggihan ka nila, hindi ikaw ang nawalan, kundi sila. Parang ganun yung naging ano ko, naging ganun yung mindset ko. So, kumbaga hindi ako nagkaroon ng sama ng loob o ano. And kahit yung mga tinulungan ko, until now, kasi meron din akong prinsipyo kasosyo na kung pagpipilian business o relationship, mas ipipreserve ko yung relationship. Kasi yun, naniniwala ako na kahit na anong successful natin sa business, kung nasira naman yung relationship, parang baliwala din.
Tama, tama.
So thank you Kasusyo Arvin, and sa lahat ng mga Kasusyo na nagpo-post ng kanilang mga experience, malaki pong tulong sa atin ng mga Kasusyo yung mga ibinabahagi natin.
Thank you Kasusyo Rubel. Thank you Kasusyo Rubel sa kwento. Kasusyo Gia. Kasusyo Gia, ano po ba pronunciation talaga ng inyong pangalan?
Yung pangalan ko po ay Gay. Yung family name ko Pia. May i-share lang po ako kasi it happens to me lately. Di ba may vision ka? Di ba may vision ka na immobilize mo kaming lahat? Can you imagine 54,000? Kahit 50% lang. So parang naranasan ko kasi biglang nag-chat si Kasosyong Iboni sa akin, Ate Kasosyo, pakitulong naman. Mm-hmm. Sabi ko, okay, ganito lang magagawa ko. O itap natin si Kasosyong Kenneth, yung delivery niya. Mm-hmm. Tapos, si Kasosyong Rose doon sa ano, paki-link din ako kahit Kasosyong Angel. Parang, mm-hmm, oh my God. Tapos, yung Kasosyo natin sa Canada. Mm-hmm. Kasusyong Pia, paki-ano naman, okay, tap natin si Kasusyong Kenneth sa 188 delivery niya. Mm. Then, tinap ko din si Kasusyong Angel sa Cebu kasi may mga BIR concerns sa Cebu. Mm. Then, nag-ingi din sa akin ng contact si Kasusyong Rosely sa Siargao Island. So, it's amazing if you know, kasi naghihintay ka pa ng vision ni God, diba? So, nakikita ko, and then the foretaste of mobilizing the entire Kasusyo, yun lang po.
Thank you, Kasosyong Pia. Opo, si Lord na ang kumikilos sa atin, ano? Kaya abangan pa natin kung ano mga susunod na kabanata. Pero alam ko, something, alam ko marami na mga kakapwa, mga kasosyo na may mga ginagawa behind the scene, which is I'm so proud of, no? Kasi may value yung camaraderie natin, no? Hindi naman at least hindi lang tayo nagdadaldalan dito. Yun ang pinaka ano eh. Proud ako. At least hindi lang tayo nagdadaldalan tas wala nangyayari. Yung ganong camaraderie, yung magkaroon ng tiwala ka sa isang tao, priceless 'yun. Ano, yung magkaroon ka ng tunay na tiwala ha, yung tunay, hindi yung pinagkatiwalaan mo lang dahil nagbayad ka or binayaran ka. Yung more than dun sa transactional relationship. Kung mapaparami pa natin 'yun, yun, malaki talaga epekto nun. Thank you Kasosyong Pia sa pag-share niyan. Marami pang kwento niyan, sigurado ako. Natatakot lang iba magkwento eh, kasi binabawalan ko nga eh. Kasi bawal nga eh. Kasi baka magka-scaman kayo. Pero, alam ko marurunong na ang karamihan. Kaya sa app natin, mga kasosyo, isa yan. Isa yan. Sa ating, ano pa tawag dyan? Sa ating isisistema on how each and everyone can contribute sa bawat venture ng bawat isa. Kung titignan nyo talaga as a whole, lahat ng negosyo magkakaduktong. Lahat. Ang negosyo mo ay kailangan ng isang negosyo. Or kung hindi man, ang negosyo mo ay kailangan ng isang tao. Lagi yan magkakaduktong. Ngayon, meron lang akong dilema from the very beginning ng grupo natin. Alam ni Kasosyon Chico ito. Paano maiiwasan na magkalokohan ang dalawang nagpapanggap na kasosyo o ang isang kasosyo na naloko ng isang nagpapanggap na kasosyo? Yun ang aking pinagdadasal at iniisip-isip mula sa simula. Anong solusyon doon sa bagay na yun? Kasi alam natin na mas maging makapangyarihan tayo pag nagsama-sama talaga tayo o nagtulong-tulong talaga tayo. Pero may downfall. Kapag naumpisa na maloko yung isa, tapos naloko ulit yung isa, tapos nag-domino epoch, naglokohan na tayo ng naglokohan, sira na yung grupo natin. Pero alam ko, lumalabas na yung solusyon dun ni Lord kung paano tayo magkakaduktong-duktong talaga ng maayos. Alam nyo ba kung ba't may gobyerno? Hindi pwedeng kuro entrepreneur sa isang bansa. Kasi, magkakalokohan lang tayo. Ngayon, maraming entrepreneur na galit sa gobyerno. Hindi tayo dapat magalit sa gobyerno. Kasi ang gobyerno kaya nandyan para mag-govern tayo, mapacilitate tayo. Dahil kung walang mag-govern, maglulokohan tayo na maglulokohan hanggang sa magkasakitan tayo, hanggang maggerahan tayo. So kaya may gobyerno to govern. Yun lang ang purpose ng gobyerno. Hindi dapat sisihin ng gobyerno kung ba't tayo nagugutom. Ang trabaho lang nila, mag-govern. Sa atin dito sa grupo, sa KMG, wala tayong gobyerno. Hindi ako ang presidente ng KMG. Walang presidente ang KMG. It was structured dynamically. Yun ang structured natin. Kaya nga tayo ganito eh. Kaya nga, wala kayong makikitang ibang grupo na ganito. Kasi tayo lang ang grupo na walang structure. Pero ito yung gumagana sa atin. Para lang tayong magbabarkada. Pero may katotohanan na mas malakas tayo kapag nagduktong-duktong yung mga negosyo natin or yung mga galing natin, mas lalakas tayo. Kaya hopefully I pray somehow yung kasosyo app natin matugunan yung dilema na yun. Magkakaduktong-duktong na tayo, pero magkakaroon tayo ng internal system kung paano masosolusyonan ang lokohan o maiwasan na magkaroon ng lokohan per se. Or kung magkaroon ng lokohan sa atin dito, at least meron tayong sistema kung paano magkakahabulan. Imaginin nyo, ilang pang negosyo ang mga nganak kapag nagduktong-duktong tayo, kung halimbawa meron tayong 100 negosyo ngayon dito, bawa 100 kasosyo ang may negosyo ngayon. Ngayon, pag nagduktong-duktong tayo, I believe yung 100 maging 1,000 na businesses. Ganong ka-powerful yung duktungan. Ganong makapangyarihan yun. Pero of course, bilang tinalagang somehow promotor ng grupo natin, cargo ko yun. Cargo ko na hindi magkalokohan. Hindi kasi ang isang bagay eh. O sige, ganyan. Tira. Tapos ikaw ang tumatayong promotor ng bagay na 'yon. Tapos pag may nangyaring maganda, masaya lahat. Pero pag may nangyaring hindi maganda, wala kang pakialam, wala kang gagawin. Hindi pwede 'yon. Walang problema sa upside eh. Sa mga positive na mangyayari, dadami negosyo na mga negosyo natin. Dadami yung kikitaan natin. Dadami yung kikitain ng mga negosyo nyo. Walang problema dun. Pero paano yung downside? Yun yung from day one ng KMG, yun talaga ang pinagdadasal ko at iniisip ko. Paano yun? Kasi responsibilidad ko yun eh. Sa upside, walang problema. Lahat tayo may kinalaman.
Di ba pwede kasosyo na may payo mo rin ng
na. Ano, Ember?
Di ba pwede naman sa amin na dumaan talaga sa
amin? Sorry, isa pa. Kasas yung Ember.
Hindi mo ba pwede may payo sa amin na kailangan talaga namin maloko?
Kasi walang problema kung maloloko kayo paglabas sa jurisdiction ko. Walang problema eh. Kaso pag sa loob ng jurisdiction ko, responsibilidad ko yan. Hindi ako tumatakbo sa responsibilidad. Kapag akin yan, pag nagka-problema yan, akin yan. Hindi ko bibitawan yan.
Doon lang tayo natututo eh, pag naloko na tayo. Parang tingin ko kailangan natin maloko talaga.
Walang problema doon nga eh. Maloloko kayo sa iba. Kaso pag dito sa loob nito, ako ang promotor dito eh. Kung tutuusin, ako tumatayong promotor. Sino puputukan? Siyempre ako. Hindi ko pwedeng sabihin, oy, wala akong kinalaman diyan ha, kayo naglokohan eh. Hindi ako ganung klaseng tao.
Tama, I agree. Kasi someone sent me $140 from, I have never met him. He's a total stranger to me. Mm-hmm. Tapos biglang nag-trust because kasosyo kami. Parang, oh my God. The apps, kasosyo apps is very, very timely talaga. Buti na lang, ako yung, I don't know ha, I don't know sa iba. So, Sinuli ko kasosyo ng Arvin kasi sobrang pag-check ko sa ano sa bank account ko, kasosyo, how much did you send? Kasi parang ang laki ng ano tubo ng bank account ko. Sabi niya, malaki. So, okay, pakisuli na lang. So, sinuli ko yung ano kasi, oh my God, what if it happened to someone na hindi ganun ka-trustworthy? So, sinuli ko po. So, this is very, very... na talaga, pagkasosyo ka talaga, parang instant na yung trust ba? The trust, so it must come with responsibility. So doon ko nakita ang scenario na, oh my God, this is kind of, kasi yung ibang mga group pages, nagpo-post na sila ng mga, yung breach of trust kasi. So I hope it will not happen sa KMJ group. Yun lang po, based on my experience.
Dahil iniingatan natin ito. Thank you, Kasosyong Pia, sa kwento mo. Kasosyong Jun!
Sigundahan ko lang po yung sinabi ninyo tsaka ni Kasosyong Pia.
Sige.
Siguro dapat maging vigilant na lahat ng mga kasosyo. Maging vigilant tayong lahat. Kasi kasama yan eh. Risk. Lahat ng nagninegosyo, hindi pwedeng sabihin walang risk. Di ba? Tapos itong community na to is buhay na patotoo siya. Na nagsasabing kumikilos yung Diyos sa bawat isa. Kasi nakikita naman ng bawat isa yung mission, vision, principle ng grupo na dito lang po kaya makakita ng yung pagmamahal po na walang kondisyon. Yung nagsasalita na walang masamang intensyon at higit sa lahat magbibigay po ng value sa bawat buhay ng isang
tao. Totally agree.
Hindi mabuhay financial yan, hindi mabuhay.
Agree.
Opo, yun po yun. Sana maging vigilant po tayo na huwag po tayong papayag na masira po ng isa Kasi yun yung problema eh. Yung pag nasimulan na ng isa, parang nakakaano po eh, na huwag po tayong pumayag na masira po. Eh, pagdasal po natin, magtulungan po yung bawat isa na maging vigilant. Nandiyan naman na po yung ano eh, yung kasosyo ako. Talagang masasalat na kasalanan. Ingat lang po sa lahat.
Oh, at saka one thing also is,
yung mga gustong maloko, ako na naman loloko.
Wala na magpapaloko sa'yo, kasosyo ka na eh. Wala na magpapaloko sa'yo, kasosyo ka na.
One more thing is,
ay, kasi kasosyo Loris. Yes, please pa.
Pag may na-experience tayong gano'n na something weird, mag-hands up agad. Kasi yung mga tao, hindi nila alam hanggang hindi natin sinasabi. We need to open to each other na kailangan ganito, may nangyari sa akin ganito. I-post nyo kagad kasi kailangan maging aware.
Thank you dong kasosyong Ma'am Loris. O kaya mamaya sa kasosyo app natin, makikita natin, actually hindi lang ako, makikita nyo din kung ano pa yung mga pwede nating magawa para masolusyonan yung isang problema na yan. Kasi isa lang yan eh. Isa lang yung isa lang yung at least may masalo tayo sa downside na pwede mangyari. Yung upside kasi ng pwede nating magawa, unlimited eh. Pero pinepreperan lang din natin yung downside kasi mamaya doon tayo gumuho. Tignan nyo na lang itong scenario na ito. Ah. Halimbawa, may kasosyong isa na nagkatransa kayo, ganyan. Tapos ang usapan nyo, kasali ako sa usapan. Ang usapan nyo, 50% sa akin pumasok yung pera. Pero ang totoo, wala akong kinalaman sa inyo. Pero syempre, dahil kasosyo tayo, di ba, tiwa-tiwala na lang. Pero ang ending, hindi ko kayang patunayan na hindi pumunta sa akin yung pera. Pero, hindi naman talaga pumunta sa akin yung pera. Pero dahil kasosyo nga tayo, tiwa-tiwala, walang checking-checking, the damage has been done. Diba? The damage has been done. Pero bago mangyari yun, gagawa tayo ng paraan, syempre. Gagawa tayo ng paraan. Yun lang ang pinapreperahan natin. Pero salamat pa rin sa Diyos kasi in one year, somehow meron na tayong solusyon dun. Sa downside.
Kasama po ba yun sa kasosyo app?
Kasama to sa kasosyo app. Kasosyo Joma, syempre. Kasosyo app yan eh. Kasosyo app yan.
Yeah, malupit to.
Pero syempre, 1 year... Ang app na yan, isa raw. Isa raw thing. Raw pa to. No? Kaya gusto ko i-present sa inyo kasi bawat isa sa atin makakakita ng future. Yun ang sigurado ko. Hindi ako lang ang nakakita ng future ng kasosyo app. Gusto ko i-present sa inyo as at is rawness. Sa pure rawness ng app. Kasi gusto kong makita nyo yung future. Wala pa siya, yung makikita niyo yung future, wala pa sa app. Pero dahil makikita niyo yung future nung app, marirekomendan niyo na iduktong natin yung sa app. Etong app na to, atin. Kaya lahat tayo pwedeng magbago dito, pwede nating palitan ng feature, baguhin sa future kung anong kinakailangan natin. Yun ang gusto kong maging app. Hindi ko, ayoko sabihin na akin yung app, atin ito. Hindi ko to ginawa dahil gusto ko tong gawin. Ginawa ko to dahil kailangan natin ito. Kaya excited ako mamaya. 4:30. Eksaktong 4:30. Isimula na natin yung ating presentation ng launching ng kasosyo. Yes, kasosyong...
August.
Pasensya po sa ano ha, sa mga nagre-raise hands. Medyo hindi gumagana sa akin yung raise hands eh. I recommend, magsalita lang po kayo kagad. Pag nagsalita kayo kagad, papapasok ko po kayo sa usapan. Sorry po kaila kasos yung pila mo ako sa kila Polipo. Next time yung mga magre-raise hands, mas gumagana po sa akin yung sumabat kayo kagad.
Okay lang
kasos yung Arpin, okay lang po.
Ayan, sige. Pasok lang kayo kagad sa usapan, walang problema. Kasos yung August po. Yes, please. Kasos yung August na ba na itunog nyo?
Magkaroon ng core group.
Oo. Nawala ulit. Yeah, ulit. Yan, ulit.
Naisip ko lang, baka maganda magkaroon ng core group.
Pwede, oo. Pwede.
Ano ba, 10 tao mapagkakatiwalaan, then we can check it out sa kanila. These people are okay.
Pwede. Oo, pwede natin gawin yan. Maganda yan.
Tapos po yung mga ano po, mga small groups din po. Para po sa mga mas magkakalanlan, mas ano,
magkabosian po yung mga ano, pag mas marami na, libo-libo na po tayo eh.
You know? Oo, gagawin natin yan. Kita nyo? Same spirit tayo lahat. Tanyo mamaya, magugulat kayo. Sabihin nyo, thank you Lord. Si Lord ang kumilos sa grupo natin. Isa yan ha, yung group, pag-group-group natin at magkaroon ng mga delegated? Dedicated? Ano pa tawag doon?
Leader po ata, parang ganun.
Oh, malaman?
Delegates.
Delegates, no? Pero, syempre, not to the sense na para tayong eskwelahan na masyado tayong masyadong structured. Ayoko rin nun. Ayoko rin ng sobrang structured. Kasi hindi tayo makakilos sa entrepreneur pag masyado tayong structured din. At sa balance lang.
Mahal po ba yung pinang-maintenance niyo dun sa magiging application natin?
Huwag natin pag-usapan yung mahal. Kasi hindi naman yun ang ating ano eh. Kung sa mahal lang.
Kailangan ka bang gastusin ng regular para ma-maintain yung app natin?
Ah, sa lahat naman ng proyekto o gagawin, may budget naman talaga dyan. Pero priority muna natin yung value. Diba? Yun naman ang mahalaga ngayon eh. Saka sa... Basta, makikita nyo kung anong gagawin natin sa app. Kayo mismo ang magsasabi. Sigurado ako dun. Dun ako excited eh. Yung kayo mismo magsasabi. Kasi ibig sabihin nun, confirm ang instruction ni Lord. Ay, yes, kasosyong Happy Bears? Yes po.
Apo, gusto ko lang pong matanong kung may chances po ba, like for example, meron po ba yung rules para maka-join sa application or like you need to pass the exam? Kasi yun yung parang dating naulit nyo sa Zoom na kinakailangan makalampas ka sa mga exam. So parang ganun. So parang bigla ako nagkaroon ng fear na parang naku, baka hindi ka capable. So meron po bang ganun din na chances?
Apo, magkakaroon po tayo ng kasosyo board exam na kailangan maipasan niyo yung mga exam. So kailangan mapanood niyo yung ano. Ang mga tanong anong episode lumabas ang testing ability? Oh, mga ganun ang tanong ha.
Ano meron yan ngayon? Tapos may premyo.
May premyo no, kasosyo Ma'am Lori. Sa mga susunod, magkakaroon tayo ng
ganyan. Siyempre, kagaya ko, hindi ko nasimulan ang Zoom 1. So parang nakikinig ako, parang Zoom 7. 7 na yata ako nag-start. Mm-hmm. So parang sabi ko, paano yan? Paano yan? Parang yun po yung fear ko na parang, may exam ba yun? Paano pag yung desire ng puso mo talaga is makashare, makasali, tapos biglang hindi ka pala nakapasa sa exam na gano'n. So parang nakakalungkot naman, di ba? So para pong yun fear ka. May fear talaga.
Wag kayong kabahan doon sa exam. Kabahan kayo doon sa entrance fee. Ay, doon sa exam fee.
Doon sa
ano, exam fee pala. Kasi may bayad yung exam eh. Exam fee.
Wag kayong
kabahan doon sa exam. May pwedeng lagyan yan. Pwedeng magkaroon tayo ng padulas.
Okay.
Special project.
Ayun. Tayo lang yung
tanong. Excited much.
Mamaya, pag-usapan natin kung paano makakapasok sa Zoom. Ay, sa Kasosyo app. Paano makakapasok. Thank you, Kasosyo Happy Bears. Ang dami nag-aalala, no, mga kasosyo. Ang dami nag-PPM sa akin na natatakot daw yung ibang kasosyo baka hindi makapasok sa app. Huwag kayong matakot na hindi kayo makapasok. Matakot kayo pag nakapasok na kayo na huwag sana kayong mapalabas. Naiintindihan nyo ba? Walang problema sa pagpasok. Ang problema pag napalabas kayo. Yun ang mahirap i-maintain.
Ibig sabihin, scammer. Ay, charot.
Pwede.
Ay, yung mga gusto, sir, magpadulas na sa akin. Alam na yan, lahat yung susi.
Na-kick out pala sa app.
Oo, pwede. Oh, kinakabahan, hindi ito porque nakapasok na kayo, safe na kayo for life. Maling logic eh. Ang logic.
Oo,
yun. Ang logic. Sige, pwede pumasok. Ang tanong, karapat dapat bang manatili sa loob? Ah, di ba? Magkaiba yun?
Ng bahay ni Kuya.
Yun. Tama. Makita nyo mamaya kung paano yun. Kaya wala dapat kabahan kung paano makakapasok. Kabahan kayo kung paano kayo hindi mapapaalis. Ah, di ba? Iba 'yon? Iba 'yun. Ah, di ba? Oh. Ah.
Malupit.
Ibang iba 'yun eh.
Tama, tama.
Baliktad.
Lalabas.
Huwag kang kabahan kung hindi ka makapasok. Kabahan ka kung mapalabas ka. Dahil mas malaki problema. Oh. Mamaya, papakita natin. Eh, thank you. Binaground din kasosyo Dexter yung ating kasosyo app. Kuro, login pa lang yung nakikita nyo, no? Kasi syempre, tinatago natin yung loob eh. Yung loob ang ano dyan, inaabangan. Sobrang excited ako matapos tong araw na to eh. Kasi pagtapos ng Zoom meeting 30 natin, dun pa lang po ako matutulog, mga kasosyo. Matutulog ako ng mahabang-mahaba. Kasi syempre, na ano na eh, yung target eh, naabot na natin. Pero marami pang trabaho after this.
Eh na, pwede na umpisahan.
O, mag-4:30 na, malapit na, malapit na. Ah, ano na lang, 12, ano ba?
Sir John Arvin, ano po ba lang may pa?
4:30, sakto 4:30, sisimula na tayo. Yes?
Wala na. Sabi ko 4:30 na, ang TV na.
Kasas yung Lusex.
Laxes,
yes. Kasas yung Laxes.
May pa-post po ba to sa YouTube? Yung regarded nito. Yung pag-launch po, yung launching ng app.
Malalaman pa. Ang nangyayari kasi, pag maselan yung usapan, hindi ko pinopost sa YouTube. Pero malupit doon, sa kasosyo app natin, doon ipopost, doon ko ilalagay yung mga maseselan.
Ah, ganun. Salamat po, salamat.
Siyempre dapat deserving lang. Yes, kasosyo Earl, kasosyo Earl.
E di sa susunod na Zoom meeting, doon na tayo.
Hindi naman. Kasi ayoko pa rin itago yung formal na Zoom meeting. Parang ganito. Pero I pray mga deserving lang ang makaka-attend ng Zoom meeting eh. Halimbawa may live ngayon. Live. Kung hindi ka naman deserving, hindi ka naman manonood dito ng 12 hours eh. Diba? Hindi ka naman manonood dito ng 12 hours eh.
Bagay.
Kumbaga, kung talagang kasosyo ka, manonood ka ng 12 hours. At saka mapapanood mo yung mga importante. Pero after
bali
that...
sa FB pa rin, kasosyo.
Oo, naka...
sa FB.
Pag live, after some time, tinatanggal ko na sa FB eh. Dinadown na.
Ililipat na sa ano, sa apps.
Oh, yung mga maselan nasa loob ng app para yung mga deserving na kasosyo lang. Tapos yung mga pang general, mostly yung pang mga level 1 nasa public, nasa YouTube, nasa Facebook. Tapos mostly yung mga pang level 2 na topic nasa loob ng app. Para hindi malito yung mga kasosyo.
Ah,
pwedeng ganun.
Wait nga, makabili na nga ng iPhone para may download na yan.
Bahala kayo. Pag
kasosyo Arvin.
Hindi nyo na... Iniisip ko nga kung limited lang yung pwede pumasok eh. Halimbawa ano lang, 1,000 members lang. Pag naka 1,000 members na yung app natin, bawal na ulit magpasok. O kaya 10,000 lang, ganun.
So, pag... Naku, bibili na talaga akong iPhone mamaya lang. Lima.
Pero pipray ko pa kung may limit yung ano ha. May limit yung member. Kasi 10,000 lang naman ang pinagdadasal ko kay Lord na solid kasosyo, okay na ako eh. 10,000 lang pero talaga solid, mababago na natin Pilipinas.
Kasosyo, wala, hindi po kaya mag-crush yan mamaya. Pagka kanyari pa, pag-lunch pa, sabay-sabay po.
Actually, kaya walang sign up button yung app natin, yung mapapansin nyo. Dinownload nyo pero hindi kayo maka-login, hindi kayo maka-register. Wala. Kasi magla-live presentation tayo mamaya. Eh pag dumagsa yung mga user, mamaya mataranta yung server natin. I-crash nung server. Kasi first time pa lang nung app natin na mag-peak yung usage. Usually kasi dinadown ng server yon. Kasi mamaya parang hinahack yung server, ganun. Ida-down nila. Kaya magkaka-sign up button yan bukas, linggo. After ng Zoom meeting natin.
Okay pa. Sige pa. Thank you.
Kasosyo Arvin, ito po ba beta? Beta test pa lang yung...
Ay, hindi na po. Ano na po talaga yan? Actual na yan. Release na yan. Actual. Hindi na yan pang testing. Pwede na yan.
Ayun, ayos.
Tatapusin ko na lang itong presentation. Kasi pag baka nagko-problema, sayang naman. Mawala tayo sa momentum. Ang sarap sana mag-present, no? Yung parang kang... Actually, ito ginagawa natin, magpe-present talaga tayo ng product, no? Parang, papansin nyo paano nagpe-present. Di ba, pag may bagong iPhone, may bagong kotse na ilalabas, pinapresent yan sa market. Yun. Ito yung gagawin natin ngayon. Product presentation. Pero ready for market na to. Hindi to idea. Ha? Ulit ha, hindi ito idea. Product na to. Na-execute na to. Magkaiba yun, ha? Kaya huwag kayong addict sa presentation. Execute muna bago presentation. Karamihan kasi entrepreneur na magagaling sa Pilipinas, naubos na ang galing sa kakapresent. Yung produkto, wala pa din. Present lang na present. Hindi tayo ganun. Execute muna tayo.
Capable po ba sa lahat ng mga devices, kasosyo?
Yes, kasosyo Oliver. Opo, available. Pero ang alam ko, ay hindi, Google lang saka iPhone. Well, kasi may bagong ecosystem na yung, tama ba? Huawei ba o Xiaomi? Ano bang? Ano
tama yun? Po, Huawei.
Huawei, you know? Yun, wala tayo dun. Wala tayo dun. Bago pa kasi masyado. O, magpo 430 na mga kasosyo. Magsisimula na tayo sa app. Mag-start na tayo. Mag-CR lang ako tapos start na tayo. O, yung mga nasa Facebook Live, mag-start na po tayo sa presentation ng kasosyo app. Ayan, medyo marami na tayo. Magre-restroom lang po muna ako mga kasosyo.
Ang bansang awit.
Magpe-pray pa lang muna tayo tapos mag-start na tayo. Ha? Isang umaatikabong baliktaktakan na naman ang napakinggan mo mga kasosyo. Salamat po sa halos isang oras na pagsasama natin sa podcast episode na ito. Kung nabiting ka pa mga kasosyo ay maaari mo pang mapakinggan ang karugtong neto sa iba pa nating mga episodes. Have a great day mga kasosyo and trabaho malupit po tayo. Kung nagustuhan nyo to mga kasosyo ay please huwag pong kalimutan na i-rate ng 5 stars at i-review ang ating Negosyo Real Talk Podcast. Malaking bagay po yan para sa akin. Muli, huwag nating kalimutan na ang tagumpay ay galing kay Lord Jan. Kaya tuwing tayo magtatagumpay, ibalik natin sa taas ang glory. I love you mga kasosyo and God loves you. Trabaho malupet, bawal tamad. Galingan pa natin mga kasosyo and let's change the world!